Hebrews chapter 2. Deo inat ibara ere ere kapito berawa, tota posonga toa talongo ne, manta ta kisi matua ga tanas nasi. Ngan karo ta matara tlan ta tala aluai ngan deo. Ngan sa mugai ai deo isula gir angelo ngan baranga ele posanga ga ila pagir tivu tivura. Ta posonga toa wa iura kape ga yenano. Beyava sai ipuli mur ngan posonga toa wa ta inasi mau. Eine ibara panas nga tutui ngan ele karonga sat. Belavone, deo ikaro era pere ngan baranga gita mulian. Ele naurata ngan baranga gita mulian, eine danga kape tau. Tota wangata pul murida ngan erap toane, eine gata sapir ngan deo ele panas nga marongan. Mugai ai, maron Yesus iawa inasi pagita ngan erap toane ngan baranga gita mulian. Ga kusta gir panua toa tilongo ei, ti pamatua posanga toane ta tikeoga eni tautaunga. Be deo pare ikaro gir wisinga iman kilala ngan pamatuanga posanga toane, ga gir tenainga inampan itautau tutui. Inasi ele kimnga ta ipota gir tenainga toane. Manta tanasi kemi posanga toa talongo ne, ngan sa vuvurga tano toa takeoga muria iman inat ele, Deo idolga idai gid angelo bager jai mau. Be ngan tivur rede ngan deo ele laulau, java ere ikaro posanga ga ila pan deo gaberani. Panamon, ea matam nanan tau gid javaba. Gid mambe danga sapayan, be yao mariala ngan gid kemi berane ngan sawa. Ngan aro imata pirede, yao dol gid ga tidio gadio ngan gid angelo. Be au karo erad ga iwot kape, ta soa gir ga tidae mambe, mamaron kapepe. Eau dol danga toa ngarene ga idae bageriae ta timuga muga ngan. Be ngan deo ele karonga ngan dol nga danga toa ngarene ga idae gir yavava bageriae, eit nan danga eta ga idio mau. Idol danga toa ngarene ga idae bageriae. Be lavone ta gerra mambe danga toa ngarene idae bageriae mau. Be ta gerra Yesus. Ngan aru imata pire ere, deo idole ga idio gadio ngan gira angelo. Be lavone, ta gerre iera iwot kape. Ga deo isoa e ga eidae mambe maron kape. Ngan sa e ibara yeyinga ga imate. Deo ilongiane ga imate, ngan sa ngan ele karonga lolo maro maya, Yesus ibara panuatua ngarene mulit ga imate ngan luanga gid. Deo iwanga ibara mule anele gergiu busa ta timaro kemi tau nganele taranga. Be e deo toa ikaro danga toa ngarene ga iwot, ta danga toa ngarene yenano ngan karonga eiga itini gelgel. Tota isule Yesus, e ava toa imuga nganele naurata ngan baranga gir mulean. Deo ilongene ga ibare yeyinga ga imate, ta nganera ptoa ne, iwanga ikaro ga Yesus ele idil kemi kemi imata karanga. Deo ele karonga ngan Yesus ne itutui. Tota Yesus irangrang tau ngan baranga gir mulian. Ngan sa gir panua toa deo ele ul yenano ngan gir, ga Yesus pare, yava toa idol ele ul ngan gir, tiwot yawa kalede. Ngan ipu twaine, Yesus itini gelgel ngan watonga gir aya kakakau. Be maya maya e ngan gir mau. E keo gaberane. Gaugana pakuru ngan yao eram ga ila pagir aya kakakau. Ravu ngan rauronga togid lempanwa, gaugana karo baunga ngan soanga eram. Tai keo pare gaberane. Gauga lolok matua ngan deo kekelen. Tai keo pare berane. Gauto taeko. Gauto man ngan gid gergiu toa deo ibar pagau. Be gid gergiu toa Yesus ikeo keo ngan, ene gid yavava. Tota e iwot yavaba lale ere mambe gid, ngan sa iwanga e pare ga irangranga ni mate. Tangan erap toane, e iwanga ipayavu ngan satan, yavatoa i yura kape ngan pamatenga gid yavaba. Gid panwa ti mataud ngan matenga. Tangan ler maronga tano yae ga irangranga ler matenga, mataud ngan toane iyaud gid ta timaro kemi mau. Be Yesus ngan ele matenga, Iwanga ipola gir, ta titnan mataurunga toawa. Be tautaunga, Yesus ikaro naurta toane ngan luanga gir angelo mau. E karo ngan luanga gir Abraham ituftuf. Totangan e raptoa ngarane, e manta i wot lalere mambe gid yawa kalere e ton. Toa berawa, ta ega i rangrangan i wot ad madiringa kape tanainga aya. E i mata chuchui ngan dewele naurata tanainga aya toane ga i lolo i sat ngan gid. Toa berawa, ta i rangrangan i karo e rap ngan ler karo nga sasat aya samumnga, ta deo i lolo bake ngan gid pare mau. Gid tovanga i wotot ngan e ta i bare yeyinga kape. Be e marid matua ngan. Tota e rangrang tau ngan luanga saparwa toa tovanga iwotot ngan gid.